Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum semmorru nfittxu kliem li insejna li ġew fid-dinja tal-Punent mid-dinja tal-Vant. Kliem orientali li mhuwiex arbi. Għanna klim antik daqskam għanna klim ta' zminna, mil-ketchup għal-xampu, mil-bambu għal-gong.
Aktar mal-punent beda jersaq li n-dinja misterjuża tal-vant, aktar beda jisib klim ġodda li setu jaqduħ biex ifisser termini ta' użu klim li kienu fil-fat ġodda liħ. Meta lingwa titħallat moħra bil-fors li tiddakkar minna, tiħuħ sejjes klim li ġew għandhom mhux eżattament kif huma jew inkella tagħtihom tifsira ġdida għal kollox. U ma' żmien jintilef il-ħoss kważi anki s-sens li minnur itna dik il-kelma. Dan seħ meta l-ewwel konkwistaturi l-aktar minn żmien il-Portugiżi u l-Ispanjoli mis-seklu 15-il hawn firxu l-ħakma tagħhom lejn il-Vant u mbagħad lejn il-kontinent il-ġdid.
Kellna okkażjoni li nitkellmu dwar termini li l-Ispanjoli u l-Portugiżi ħadu mill-kontinent il-ġdid. Sabu ikel ġdid bħal ngħidu aħna l-qamħ ir-rum jew il-majs, kelma li ġejja mill-Karibew. L-Ingliżi jittraduċewa kollettivament bħala corn. Ġa 5,000 sena qabel Kristu fejn illum hemm il-Messiku kien hemm xitla li minnha tmislet din il-ħaxixa tajba għall-ikel. Il-kelma xerduha l-Ispanjoli u l-Franċiżi li tawa forma ta' majs. Kif ukoll minn dawk in-naħat ġejja l-kelma sigarru, kelma antika etnika li tfisser duħan. Duħan li jiswa ħafna flus. Is-sigarru mbagħad wellet is-sigarett li għall-ewwel kien maħsub bħala sigarru ħafif u tawwali għan-nisa. Hemm min inissel il-kelma sigarru sigar mill-kelma Kubana sigarrales, kelma użata biex tfisser djar mdawrin beliqi li fihom appuntu kienu ikabru it-tabak li minnu huwa magħmul is-sigarru. Minn fejn iġejja l-kelma tabak?
L-istoriku Spanjol Oviedo li jiex fil-bidu tas-seklu 16 jgħid li din kelma li ġejja minn Haiti. Kien l-isem tal-pipa li bija kienu jpejpu l-wera li fih in-nikotina. L-Ispanjoli taw dan l-isem li l-wera flok li l-pipa. L-isem nixtelet fl-Ewropa taħ diversi forum. Tabako bil-Portugiż, tabak bil-Franċiż, tabak bil-ke bil-Ġermaniż, bl-Olandiż u bil-Russu. U aħna żidna ke oħra, tabak, għax ħadniha mit-Taljan.
Imma aħna llum se mmorru lejn il-Vant minn fejn slifna ċertu kliem u għamilni ħtana u ħammorru lejn iċ-Ċina u l-Ġappun. Eżempju, il-kelma Ġappun jew Ġapan hija kelma li iwritniha miċ-Ċiniżi. Għall-Ġappuniżi pajjiżhom u Nippon, imma iċ-Ċiniżi ġellieda tradizzjonali mal-Ġappuniżi jittraduċew dan l-isem li jfisser il-post minn fejn titla' ix-xemx għal jih Pun. Jih tfisser xemx u Pun tnissil, mela minn fejn titnissel ix-xemx. Bil-lingwa Malejda l-isem Ċiniż sar Japang u għalina sar Ġapan, Ġappone u Ġapan.
ġedna li l-kelma te hija ta' oriġini ċiniża, ma sew mill-li ma' kelma ġejja. Jiddependi mill-li ma' dialett ċiniż innisluha. Skont il-leġenda, 3000 sena qabel Kristu, iċ-Ċiniżi sabu li mill-veraq li xjentifikament ngħidula Camellia sinensis setgħu jagħmlu xarba tajba. Wieħed mid-dialetti Ċiniżi kienet imsejħa te. Meta l-Olandiżi bdew il-kummerċ maċ-Ċiniżi għall-ħabta tas-sena 1600 huma daħlu din ix-xarba kemm fl-Olanda u kemm fi Franza. Fl-Ewropa saret te THE. Ix-xarba daħlet fl-Ingilterra fl-1650 fejn kienet imsejħa Thai. U damet b'din il-pronunċja b'dawn il-morfemi sas-seklu 18 meta bdiet tissejjaħ T-T-E-A. Oħrajn damu jikdbuha T-E-E. Din ix-xarba hija saħansitra msemmija fid-djarju ta' Samuel Pepys fil-25 ta' Settembru tal-1660 meta ordna l-ewwel kikra te li qabel qatt ma kien daq. It-te dak iż-żmien kien jiswa mitlu deb. U kien importat mill-East India Company.
Semmejna l-Olandiżi li daħlu it-te f'pajjiżhom u fi Franza u mbagħad fl-Ingilterra. Imma l-Portugiż li kellhom kummerġ kbir ma' pajjiżi tal-Vant ġa kienu huma wkoll iltaqgħu ma' din ix-xarba, b'mod partikolari fil-Macau, fejn kienet magħrufa bħala ċa. Il-Portugiżi semmu din ix-xarba ġa fis-sena 1550. Din ix-xarba ma' żmien saret il-favorita tar-Russi li bdew isejħula ċaj. Iżda fl-Ewropa tal-Punent baqgħet magħrufa bħala te, ħlif fil-Portugal fejn baqgħu iżommu l-kelma ċa. Iżda nsibuha wkoll saħansitra fid-djoma Ingliża nice kapaċa.
Fl-Ingliż insibu l-kelma kadi jew kaditi fejn terfa' it-te. Minkejja li tinħass Ingliża daqsi li Yorkshire pudding hija kelma Ċiniża, ġija minn kati u żien Ċiniż daqs 625 gramma. Dan fl-Ingliż bħala kati ġa mis-seklu 16. Mis-seklu 17 saret kadi u saret fisser landa jew borża li fija kien ikun hemm kadi te. Imbagħad saret fisser il-kaxxa fejn kien ikun hemm merfu te, irrilevanti kemm hemm te. Billi qabel it-te kien iqum mitqlu deb, dawn il-kaxex kienu jkunu msakra biċ-ċavetta. Illum kadi tfisser kull post fejn terfa' xi ħaġa ngħidu aħna anki CDs. Komplu bi klim li ġejmi ċiniż.
Bħal ngħidu aħna kowtow li tfisser turi sottomissjoni jew rispett kbir iż-żejjed kważi trid tilaq lil xi ħadd.
Ġejja miċ-Ċiniż mandarin ketow appuntu rispett esaġerat bħal ngħidu aħna r-rispett tas-sudditi Ċiniżi lejn l-imperaturi tagħhom fil-qedem. Ke tfisser taħbat ma' xi ħaġa u tu tfisser ras. Mela tant tbaxxra, tant tniżżel rasek l'isfel li tmissa mal-art. Aktar fil-baxx minn hekk? Dan it-terminu daħal fl-Ingliż bħala nom fis-seklu 19. Sar verb aktar tard.
Għall-Ingliżi iċ-ċips jew il-laħam mingħajr ftit ketchup jew għall-Amerikani il-burger mingħajr il-ketchup ishom blatoma, blatoma Ċiniża. Għax ketchup ġejja minn koi ċjap, speċi ta' il-mamilaħ użat bħala salsa fuq il-ħut. Koi hija speċi ta' ħuta, ċjap tfisser ta' sira. Daħlet fil-Malaj bħala ketchup u fl-Ingliż l-ewwel bħala ketchup imbagħad ketchup.
Il-ħarir bl-Ingliż kif nafu jgħidu lu silk. Forsi miċ-Ċiniżi, ma kif sabet ruħa fl-Ingliż ma nafux. Jista' jkun mill-Grieg li kunu jsejħu liċ-Ċiniżi u l-popli tal-Vant bħala Seres, in-nies orientali li min għandhom inġibu l-ħarir.
Al-latini il-ħarir huwa seres u l-adġettiv sericum.
Il-kelma soj daħlet fil-lingwi tal-Punent fis-seklu 17. Hija oriġinarjament minn żewġ kelmiet Ċiniżi.
Si fażola melħa u ju żejt.
Imbagħad sabet ruħha fil-Ġapan bħala sho yu u tqasret għal soj. Is-selfuwa l-Olandiżi bħala soja u minn hemm marret l-Ingilterra bħala soj. Mil-kelma kantoniża wan tan ħadna wonton għaġina forma tonda mimlija laħam jew ħaxix, moqlija jew mollija.
Bid-dialett kantoniż ma ħadniex biss kif insajru r-ross imma wkoll kelma bħal tajfun. Minn Dajfeng, riħ qawwi, il-lingwi tal-Punent tagħha ħoss aktar Grek billi jgħidula tajfun, bil-Malti suppost tifun.
Mid-dialett kantoniż ġejja wkoll il-kelma jen. Eżattament minn jen jen, xewqa kbira għall-opium, l-lubliba għall-opium ngħidu aħna. Jen appuntu ifisser opium u jen tfisser xewqa kbira. Din il-kelma daħlet fl-Istati Uniti mal-immigranti Ċiniżi, bdiet tintuża fil-qosor bħala jen. Min-nofs is-seklu 19 bdiet tintuża bħala xewqa għal kull ħaġa, l-lubliba għall-flus, l-lubliba għax-xorb, l-lubliba għall-ikel, l-lubliba għall-lob, ecc. Il-jen Ġappuniż m'għandu l-ebda relazzjoni ma' din l-lubliba, irridu ngħidu mal-jen Ċiniż.
Għana d-wissa l-klim liġi mil-Malaj, mil-Malazja. Kienu l-Olandiżi u l-Portugiżi li fexxu l-kummerċ tagħhom fl-artijiet u l-gżejjer tal-Malażja fis-seklu 16 fejn għamlu koloniji li damu jtawlu għal ħafna snin, kważi żejt. Magħhom eventwalment żdiedu wkoll il-Franċiżi u l-Ingliżi. Kollha s-self huwa t-taklim li sappostu kollokwjalment fil-Punent.
Bħal ngħidu aħna bambu, kelma li daħlet fis-seklu 18, hija kelma Mależjana li l-Portugiżi femmuha bħala mambu. L-Olandiżi għamluha bambuż u l-Ingliż bambos. Kif daħlu litri B u S ma nafux, imma dan fenomenu mhux rari meta kelma tissellef mill-lingwa u tgħaddi għall-oħra li differenti għal kollox minnha. L-Ingliżi ma tantx niżlet ilhom din l-S li fil-grammatika Ingliża għandha sinifikat ta' plural. Għalhekk baqgħet bambu.
Fil-qasam taż-żeba ta' trappijiet jeżisti t-terminu batik li huwa minn Ġava imma daħal fl-Ewropa permezz tal-Malażjan. Dan hu metodu ta' żbieħ tal-ħwejjeġ permezz ta' xema mdewba li titqiegħed fuq il-parti li ma jkunux se titmess miż-żeba.
Compound tinħass Ingliża bin-nemex, iżda hija mill-Malażja, kampong. Naħa magħluqa imħarsa f'xi raħal jew bini. Daħlet kemm għand l-Olandiżi bħala kampeng u għand il-Portugiżi bħala kampon. L-Ingliżi daħluha bħala compound fil-Malażja biex ifissru l-art okkupata minn xi fabrika. Sarong hija l-libsa tradizzjonali tal-Malażjani u n-nies ta' Java, kelma li sempliċiment tfisser l-iżar jew drap.
Il-kelma gong ġejja mill-ħoss li jagħmel dan l-istrument tar-ram użat ħafna kemm bħala ampina u kemm bħala strument.
Il-kelma orangutan u kolġija mil-Malażja. Orangutan fisser il-bniedem tal-boskijiet, għalhekk bniedem selvaġġ. Il-Malażjani kienu jużawa għal nies ta' tribujiet slavaġġ, imma tal-punent ħaduha li tfisser għal annimal enormi li llum huwa magħruf b'dan l-isem.
Ħanimxu ftit u morru fl-Indja u naraw li ma' kliem isselifna.
L-Ingliżi bdew il-kuntatt tagħhom mal-Indja fis-sena 1600 permezz ta' The East India Company. L-ewwel nies tal-Punent li kellhom kuntatt kbir mal-Indja kienu l-Portugiżi fl-istat ta' Kerala. Hemm influenza Kattolika u stil ta' bini u drawwiet li huma tal-Punent li tħaltu ma' tal-post. L-Ingliżi u l-Olandiżi u magħhom il-Franċiżi għamlu ħilithom bħala kolonizzaturi biex ibillu subajhom huma wkoll u nnexxielhom. L-Ingliżi daħlu sew fl-Indja bil-kummerċ fis-seklu 18. Il-kummerċ u kull kuntatt Ingliż mal-Indja kien isir permezz tal-East India Company u dan il-kummerċ baqa' sejjer sal-1947 meta l-Indja kisbet l-indipendenza wara ħafna taħbit u ġlied u reżistenza.
Kelma Bangalow hija ta' oriġini indjana, minn Bangale, kelma propjament Hindi, Bangla, li tfisser minn Bengal, allura dar bistil Bengalis, dar b'sular wieħed.
Il-kelma chutney li tant jagħmel tajjeb mal-laħam tal-majjal hija wkoll Hindi, taħlita imħawra sew. Ġejja minn chutney. Il-kelma curry ukoll ġejja minn dawn in-naħiet, mit-Tamil curry.
Dingi i kelma l-islifnija u għamminija internazzjonali mill-Hindu. Eżattament minn dengi jew dingi, diminuttiv ta' denga, dajsa mela dajsa zaħira.
Ħanaraw il-kelma Dungri kif waslet għandna.
Minn Dungri, distrett tal-Bombej fejn kien jinħadem dan id-drab ftit Ross. Aktar tard il-kelma bdiet tintuża li jitset mammuli minn dan id-drab. U la semmina Bombej. Fit-tfulit il-kappell tant marbut mas-suldati u l-esploraturi l-pulizija fil-koloni Ingliżi konna nsejħulu il-Bombej Head jew il-Bombay Head. Il-kelma pijama għandha tnissil kemm Persjan u kemm Hindu. Pe bil-Persjan tfisser sija u ġama bil-Hindu tfisser il-bis.
Il-kelma jungle ġejja mill-Hindu jangal, kelma antika sanskrita li oriġinarjament kienet tfisser desert. Għall-Indjani kienet tfisser art mhux imħadma jew saħansitra art ħawlija. L-aktar b'xiftit qarbu xelli slavaġġ. L-Ingliżi bdew jużaw din il-kelma għal art mhux maħduma imma li jkun fiha il-veġetazzjoni u hekk bdiet tinfirex bil-konnotazzjonijiet tagħha kollha.
Il-kilma xampu daħlet fl-Ingliż bħala verb u kienet fisser timmassaġġa torok ix-xahar ta' xi ħadd. Ġija mill-kelma Hindi champo li ġija minn xabna li tfisser torok tafas. Imbagħad fl-Ingliż u f'ħafna il-sna tal-punent daħlet bħala verb taħsel xarek. Issa reġgħet ħadet is-sens tagħhom. Il-likwidu is-sapunat li jagħmilek ħafna rawa li bih taħsel xarek. Ftit tintuża f'dan is-sens rif is-sena 1860.
Program tal-lum tajna ħarsa fuq li jklim li daħal f'ħafna lingwi orientali, palma edna tul din is-sensiela, kull lingwa aktar ma tkun ħajja u aktar ma tagħmilha ma' lingwi oħra aktar tiddakkar minnhom. Fi żmien koloniali kif rajna l-artijiet maħkuma mill-punent, jew li magħhom il-punent kellu xi kuntatt kummerċjali fit-tul, silef għat-taklim lill-lingwi Ewropej. Darrajnieh fil-sinżajr bħal tagħna kif ukoll fl-Ingliż. Biss fl-Oxford English Dictionary hemm dwar 500 kelma misselfa minn diversi lingwi u dialetti. Naturalment barra l-kliem maħuda mill-Latin, mill-Grik, mill-Arbi u mill-Franċiż. Illum l-influenza tal-kliem ġejja mid-dinja tal-kompjuter u l-internet, imma dak diskors ieħor u twil mhux ħażin. kam nerġaw nintaqaw, George u jina Silejn, insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-klim u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.